Got the motor running. Head out on the highway. Looking for adventure.
Σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε στη συντροφιά σας εδώ μαζί με τον Τάσο Σοελεμέζη στην κονσόλα των ήχων. Διαδέχθηκε τον Άγγελο Φελτισάκο. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Μιλώντας για άσκηση και για το πώς θα μπορούσαμε έτσι να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση σχετικά γρήγορα και με τρόπο τέτοιο που δεν θα μας κάνει να βαρεθούμε κιόλας. Αυτό το οποίο πραγματικά μου έρχεται πρώτο στο μυαλό και θεωρείται χρόνια τώρα έτσι κλασική αξία, είναι η κυκλική προπόνηση. Βρίσκεται πλέον σε όλες τις αίθουσες των γυμναστηρίων, αποτελεί ένα από τα βασικά ομαδικά προγράμματα άσκησης. Σας δίνει τη δυνατότητα έτσι να ασκηθείτε σχεδόν παντού με ή χωρίς καθόλου εξοπλισμό. Το τι είναι ακριβώς και το πώς γίνεται θα μας το πει ο καθηγητής φυσικής αγωγής, ο Σταύρος ο Μαρκόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει τα φώτα του. Σταύρο, καλώς ήρθες.
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε, κυρία Σπύρου.
Λοιπόν, θέλεις να μας εξηγήσεις τι είναι ακριβώς η κυκλική προπόνηση που προσωπικά λατρεύω για πραγματικά πάρα πολλούς λόγους.
Έχει ενταχθεί σε κάθε είδος γυμναστικής, σε γυμναστήρια, στα σπίτια μας. Ειδικά το τελευταίο καιρό που περάσαμε πολύ άσχημα με την καραντίνα, πιστεύω ένας στους δύο που είχε ασχοληθεί με γυμναστική, μην σας πω δύο στους δύο, έκανε σίγουρα μια κυκλική προπόνηση, ένα είδος κυκλικής αναλόγως στο επίπεδό του. Να ξεκινήσουμε αρχικά, τι είναι η κυκλική προπόνηση. Η κυκλική είναι η προπόνηση η οποία, όπως αναφέρει και η ίδια η λέξη, περιέχει ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται διαδοχικά. Mm-hmm. Τι εννοούμε διαδοχικά? Μπορεί κάποιοι να σκέφτονται και να έχουν πλάσει ένα πολύ ωραίο σχέδιο στο κεφάλι τους ότι είναι ένας κύκλος με κάποιους σταθμούς. Σωστό είναι αυτό, απλώς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι ένας κύκλος. Δηλαδή είναι οι διαδοχικές ασκήσεις που με το που ολοκληρώνεις τη μία πηγαίνεις
στην
επόμενη.
Άλλη, ακριβώς.
Ακριβώς, ναι. Η μετακίνηση αυτή γίνεται μη κυκλική φορά και σε καθορισμένο χρόνο ή καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Αυτό είναι και ένα άλλο έξτρα ωραίο πράγμα που έχει, που δεν υπάρχει μια μονοτονία, ότι θα γίνεται μόνο με χρόνο. Δηλαδή βάζουμε τα δευτερόλεπτα, ξεκινάμε. Μπορεί να γίνει με επαναλήψεις ασκήσεων. Μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο μέσα στην προπόνηση. Οπότε αυτό μας κάνει να μην βαριόμαστε καθόλου και γι' αυτό διατηρήθηκε και τα τόσα χρόνια αυτό το είδος γυμναστικής.
Άρα λοιπόν επιλέγουμε κάποιες ασκήσεις, έτσι, τις οποίες εκτελούμε τη μία πίσω από την άλλη, έτσι.
Σωστά.
Σε ποιους θα έλεγες ότι απευθύνεται αυτό το σύστημα προπόνησης? Μπορούν να την κάνουν όλοι οι άνθρωποι, όλων των ηλικιών, όλων των αθλητικών επιπέδων, αρχάριοι και μη?
Ναι, αυτό μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα ανθρώπων, ενώ σε βάση που μπορεί να έχουν ασχοληθεί με λίγο με τη γυμναστική, έως πάρα πολύ, έως και να ασχολούνται ακόμη και με τον πρωταθλητισμό, που μιλάμε και τους ελίτ ασκούμενους. Το μόνο που αλλάζει είναι αναλόγως στο επίπεδο, είναι ο χρόνος της άσκησης. Δηλαδή, κάποιος που είναι πολύ καλά, είναι πολύ γυμνασμένος, ασχολείται καθημερινά με μια γυμναστική, μια προπόνηση. Αυτό που λέει ο χρόνος, μπορεί να καθίσει να κάνει 40 δευτερόλεπτα την άσκηση και να μπει με ένα μικρό χρόνο ξεκούραση στην επόμενη, όπως είπαμε και προηγουμένως.
Ή και καθόλου ξεκούραση, έτσι. Ή και καθόλου
ξεκούραση, σωστά, mm-hmm. σωστά. Ο χρόνος της άσκησης. Ο χρόνος του διαλύματος που είπα, οι επαναλήψεις των ασκήσεων. Μπορεί να βάλει ένα challenge ακόμα και στον εαυτό του, ένα personal record που λέμε έτσι, οι πιο μοντέρνοι γυμναστές που βάζουμε λίγο και τις αγγλικές ορολογίες πια στο παιχνίδι. Σε κάθε σταθμό έναν αριθμό και κάθε φορά να πρέπει να τον ξεπεράσουμε. Με κάποια διαδικασία ασκήσεων. Δηλαδή, π.χ. να έχουμε βάλει τα καθήκοντα, να έχουμε βάλει ένα challenge ότι σε αυτή τη μέρα που θα είναι 30 λεπτά προπόνηση, θα έχω βάλει 20 καθίσματα, 30 κοιλιακούς. Τώρα λέω ενδεικτικά.
Στην τύχη, ναι.
Στην τύχη. και να πρέπει να έχουμε σε αυτό το μισάωρο σαν challenge, σαν personal record, προσωπικό ρεκόρ, ότι στην επόμενη προπόνησή μας θα πρέπει να ανεβάσουμε συν μία επανάληψη. Δηλαδή να πρέπει να κάνουμε 21 καθίσματα, 31 κοιλιακούς. Και κάποιον που μπορεί να έχει τραυματιστεί, υπάρχουν κάποιοι που έχουν τραυματιστεί ή το πιο γνωστό που λένε οι περισσότερες γυναίκες τουλάχιστον που έχω έρθει σε επαφή που γυμνάζω, έχω χονδροπάθεια στα γόνατα. Που εντάξει, μπορεί να νιώθει κάποια ενόχληση, δεν είναι πάντα τόσο σοβαρό, αλλά μπορούμε να το αποφύγουμε με αυτή την προπόνηση και να βάλουμε κάποιες άλλες ασκήσεις. Δηλαδή, μας δίνεται επιλογή. Δεν είναι κάποιο straight ότι θα έχουμε μόνο καθίσματα.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε, λοιπόν, ακριβώς.
Ακριβώς να προσαρμόσουμε και με κάποια άλλα τυπάκια.
Τι μπορείς να δουλέψεις για ακριβώς με την κυκλική προπόνηση?
Μπορούμε να δουλέψουμε βελτίωση καρδιοπνευστικής λειτουργίας σίγουρα. Μυκής δύναμης και ισχύς, μυκή αντοχή, ενεργοποίηση μεταβολισμού και λειτουργικότητα. Και αλλιώς functional μπορούμε να το έχουμε ακούσει. Το σημαντικότερο, ειδικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί οι νέοι μας ενδιαφέρει περισσότερο πώς θα χάσουμε το λίπος, πώς θα δυνατήσουμε, όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι πιάνουμε και τις μεγαλύτερες ηλικίες που μας ενδιαφέρουν οι καρδιοαναπνευστικές λειτουργίες. Που στην καθημερινότητά μας είμαστε πιο λειτουργικοί. Οπότε, ακόμα και από αυτό το πράγμα, καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλο το Tiger Group, όλους τους ανθρώπους.
Σταύρο Μαρκόπουλο, αυτή η μέθοδος εκγύμνασης, λοιπόν, η κυκλική προπόνηση, θα έλεγες ότι υπερτερεί σε κάτι έναντι κάποιων άλλων μεθόδων?
Φυσικά. Το πιο σημαντικό αυτής της μέθοδου είναι αυτά που προαναφέραμε. Δηλαδή, βελτίωση καρδιοπνευστικής λειτουργίας, μυκή δύναμη, ισχύς και τα συναφή που σχολιάσαμε. Και ότι μπορείς να συνδυάσεις προγράμματα ενδυνάμωσης όλων των μυκών ομάδων σε μια προπόνηση. Δηλαδή, σε μια προπόνηση μπορείς να βάλεις από κάτω κορμό μέχρι πάνω. Μπορείς να το σπάσεις να έχεις μόνο πάνω κορμό ή μόνο κάτω. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις πάρα πολλούς συνδυασμούς και αναλόγως κιόλας και την κόπωση που μπορεί να έχει έρθει από κάποιες προηγούμενες προπονήσεις. Να το διαμορφώσεις πάνω στα μέτρα σου, στα σταθμά σου και με βάση και τον χρόνο που έχουμε πει. Και επίσης, ό,τι γίνεται, μπορεί να καθορίσεις να μπορεί να γίνει επειδή δεν θα έχεις πολύ χρόνο, πολύ σύντομα, όπως και να σου πάρει και μέχρι 45 λεπτά και μία ώρα αυτή η προπόνηση.
Λοιπόν, η κυκλική προπόνηση θα έλεγα ότι είναι αγαπημένη πολλών αθλητών, έτσι, προσαρμοσμένη πάντα στις ανάγκες του αθλήματός τους. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να την κάνουμε όλοι ακόμα και στο σπίτι μας, φαντάζομαι, έτσι. Είπες, ειδικά τώρα στην καραντίνα, πάρα πολλοί έτσι επιδόθηκαν σε τέτοιου είδους γυμναστική. Έχοντας λοιπόν ως στόχο την εγκύμναση όλου μας του σώματος, μέχρι πόσους σταθμούς ασκήσεων θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα?
Θα σας πω. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα που έχουμε και λέμε ότι 3 με 5, δηλαδή σε κάθε προπόνηση θα πρέπει να επιλέξεις 3 με 5 ασκήσεις, αν είσαι αρχάριος. Οπότε θα βάλω 3 κατηγορίες τώρα. 3 με 5 ασκήσεις, αν είσαι αρχάριος.
Μάλιστα.
5 ως 8 ασκήσεις αν είσαι μεσαίως αθλούμενος, 8 ως 12 ασκήσεις αν είσαι προχωρημένος.
Κατανοητό. Θέλεις να μας αναφέρεις ένα παράδειγμα ενός τέτοιου προγράμματος, ας πούμε, για παράδειγμα?
Θα βάλουμε. Ναι, συγγνώμη, για να πληρώσετε, συγγνώμη, δεν κόψα.
Ναι, λέω, αν θα θέλεις να μας αναφέρεις ένα παράδειγμα ενός τέτοιου προγράμματος, τι ασκήσεις λοιπόν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε αν είμαστε αρχάρι?
Πολύ ωραία. Αν είμαστε αρχάρι, θα βάλω 5 ασκήσεις όπως το έθεσα, θα βάλω 3 ως 5 έβαλα, θα βάλω την τελευταία περίπτωση, οπότε να πιάσω και κάποιους που είναι μεσαίου επίπεδου. Mm-hmm. Θα βάλω επιτόπιο τρεξιματάκι, ή αλλιώς αυτό το skipping που λέμε, καθίσματα, που στα καθίσματα, άμα δούμε ότι κάποιος είναι αρχάριος ή από μόνοι μας νιώθουμε ότι δεν θα ενδυναμώσουμε το τρακεφάλαιο μας, δεν αισθανόμαστε κάτι, θα βάλουμε μια καρεκλίτσα από πίσω που θα καθόμαστε και θα σηκωνόμαστε. Οπότε να ανατομικά να πιάσουμε και το σωστό εύρος κίνησης για να γίνει η έκθεση και κάμψη του γόνατος και να πιάνουμε την τρακέφαλο.
Και να την κάνουμε και σωστά κιόλας.
Και να μην σωστά.
Και να μην κινδυνεύσουμε να χτυπήσουμε τα γόνατα. Ωραία.
Σωστά. Μετά θα πάμε κοιλιακούς για να πιάσουμε τη διβάστα στο κορμό μας. Που και εκεί πέρα πάλι, άμα κάποιο είναι αρχάριος, μπορεί να κάνει τραπεζάκι που λέμε, δηλαδή να κάνει άριστο των γλουτών, δηλαδή να φέρουμε τα γόνατά μας σε θέση σαν τραπεζάκι. Οπότε να μην νιώθει και αυτή την επιβάρυνση που αν δεν γνωρίζει να κάνει σωστά του κοιλιακού στη μέση μας. Κάμψει μετά τα push-ups. Για κάποιον που είναι δυνατός, θα τα κάνει κανονικά. Οι υπόλοιποι θα κάνουμε στα γόνατα. Θα κατεβάσουμε τα ποδαράκια μας κάτω. Θα κουμπίσουμε τα γόνατα μας κάτω στο.
Και θα λυγίζουμε απλά τα χέρια, φέρνοντας τον κορμό μας λίγο μπροστά.
Πολύ σωστά. Και τελευταία άσκηση, 5η, ραχαίοι. Που γενικά την έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ, γενικά την αφήνουμε πάρα πολύ απ' έξω, αλλά είναι και μία από τις βασικές μυϊκές ομάδες που μας κρατάνε σταθερούς να περπατήσουμε, να είμαστε ίσχυοι και να μην γέρνουμε, να το πω έτσι πιο λαϊκά.
Λοιπόν, ένας ακροατής ρωτάει αν θέλει κάποιος να δουλέψει τους τετρακέφαλους, αλλά έχει χοντροπάθεια. Τι άσκηση θα μπορούσε να κάνει, αντί για καθίσματα.
Χοντροπάθεια, λογικά, θα έχει πάει κάποιο ορθοπαιδικό και θα του την έχει δώσει. Γιατί περισσότεροι λίγο του πονέει το γόνατό του και μπορεί να πούνε ότι.
Μιλάμε για μια διαγνωσμένη λοιπόν χοντροπάθεια.
Διαγνωσμένη. Το καλύτερο θα ήταν να ενδυναμώσουμε το τετρακέφαλό μας. Σας μιλάω για πιο safe επιλογή, έχοντας ένα μπουκάλι πλαστικό που χρησιμοποιούμε του νερού,
ναι.
Να πέσουμε κάτω σε ποια θέση, να βάλουμε το μπουκάλι ακριβώς πίσω από το τετρακέφαλό μας, δηλαδή στο δικέφαλο μοιραίο,
ναι.
Το πόδι μας να κάνει flex, το λεγόμενο μητούλα τσαρούχη,
ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο να πιέζουμε προς τα κάτω, εντωμένο το πόδι, το μπουκάλι. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε μια ενδυνάμωση του τετρακεφάλου, που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και το έχω χρησιμοποιήσει κιόλας σε προγράμματα αποκατάστασης. Και αυτό σας λέω που θα έχουμε κάτι πολύ εύρωστο μέσα στο σπίτι μας. Άμα έχουμε τη δυνατότητα κάποιου λάστιχου ή κάποιον άλλον μικρού και ελαφρύου εξοπλισμού, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές ασκήσεις ακόμα. Άμα θέλετε, μπορώ να πω κάποιες και ακόμα και με λάστιχο.
Ωραία. Μπορείς να μας αναφέρεις.
Να αναφέρω με λάστιχο, γιατί πια πιστεύω, ειδικά μετά την καραντίνα, όλοι έχουμε ένα λάστιχο στο σπίτι μας. Θα μπορέσουμε να δέσουμε το λάστιχο από μια σταθερή επιφάνεια, ένα τραπέζι, μια κολόνα έξω στα κάγκελα. Θα περάσουμε το λάστιχο μέσα το πόδι. Πάλι θέλω να είναι flex το πόδι.
Στον αστράγαλο,
όταν,
έτσι.
Στον αστράγαλο, σωστά. Όταν εννοώ flex το πόδι, αυτό το τσαρουχάκι είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε να είναι ευθεία το πόδι μας και ό,τι άρση κάνουμε πιάνει και πειράζει το τετρακέφαλο.
Και σηκώνουμε το πόδι μας με την αντίσταση από το λάστιχο.
Σωστά. Σαν να κλωτσάμε, που λέγαμε μύτος μέσα στο ποδόσφαιρο, που το έχουμε ακούσει από μικρές ηλικίες. Αυτό. Σαν να κλωτσάμε έτσι.
Αυτές λοιπόν τώρα οι πέντε ασκήσεις που μας είπε, πόση ώρα θα πρέπει να την εκτελούμε την κάθε μία.
Και εκεί πέρα πάλι έχω ένα πρωτόκολλο ότι τα 15 δευτερόλεπτα θα είναι για κάποιον αρχάριο.
Μάλιστα.
Για 30 δευτερόλεπτα ενός μεσαίου επίπεδου και 45 δευτερόλεπτα με λεπτό θα είναι για έναν προχωρημένο αθλούμενο σκούμενο.
Και από εκεί και πέρα, όταν θα πάμε στην επόμενη άσκηση, θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα.
Θα σας πω. Εκεί πέρα πάλι μπορούμε να κάνουμε. Ας πούμε, εγώ ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιώ είναι του λεπτού. Για να μην μπερδεύεται κιόλας ο ασκούμενος, να έχει μπροστά του ένα ρολόι και να λέει: έχω το λεπτό. Δηλαδή, να μην περνάω 45 δευτερόλεπτα συν 12 και να έχει να σκέφτεται και τα δευτερόλεπτα. Οπότε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. 15 δευτερόλεπτα για κάποιον αρχάριο που θα είναι η άσκησή του. Τα 45 δευτερόλεπτα θα είναι ξεκούραση. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ αρχάριο ασκούμενο, για να δει κιόλας κατά πόσον βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Τουλάχιστον εγώ δουλεύω έτσι, λειτουργώ έτσι. Πρέπει πρώτα με ασφάλεια και μετά να ανεβαίνουμε πιο ψηλά για να μπορούμε να καθορίσουμε πού βρισκόμαστε. Και να μην τραυματιστούμε κιόλας ή δημιουργήσουμε κάποια κόπωση που δεν υπάρχει λόγος στο σώμα μας. Δηλαδή 15 δευτερόλεπτα την άσκηση, 45 την ξεκούραση, που δημιουργείται έτσι το ένα λεπτό.
Μάλιστα. Και πάμε, στην επόμενη μετά και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτό σωστά. Λοιπόν τον κύκλο των 5 ασκήσεων, ας πούμε, ναι. Μια και μιλάμε για αρχάριους, πόσες φορές θα μπορούσαμε να τον επαναλάβουμε.
Κάθε πρώτη φορά θα το επαναλάβουμε 1 με 2 φορές τον κύκλο και θα έχουμε περισσότερους κύκλους για να έχουμε ποικιλία ασκήσεων κιόλας. Γιατί ειδικά κάποιος αρχάριος που είναι από τις πρώτες φορές πρέπει να του δώσεις μια ποικιλία ασκήσεων, όχι κάτι extreme, για να μην κουραστεί. Γιατί για να είναι αρχάριος λογικά και να έχει φτάσει σε μια ηλικία, όταν δεν μιλάμε για μικρά παιδιά, σημαίνει ότι τώρα σιγά σιγά θα προσπαθεί να εντάξει στο πρόγραμμά του τη γυμναστική. Άρα θα πρέπει να του δώσεις και κάποια ερεθίσματα, να τον κρατήσεις και να έχει τη διάθεση να κάνει και να ξανασυνεχίσει τη γυμναστική και να μην βαρεθεί.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, θα μπορούσε αυτό να συνδυαστεί και με κάποια άλλη δραστηριότητα για να κλείσουμε με αυτό, Σταύρο?
Ναι, η πιο ασφαλή δραστηριότητα είναι το περπάτημα, που αυτό αναλόγως στον ασκούμενο θα μπορεί να το έχει ως προθέρμανσή του ή αποθεραπεία του. Δηλαδή πριν ή μετά την άσκησή του. Δηλαδή να κάτσει να κάνει.
Λίγο τζόκι, λίγο περπάτημα ή λίγο τρέξιμο.
Ακριβώς αναλόγως πάλι μιλάμε για το επίπεδο του ασκούμενου.
Μιλάμε λοιπόν και πάντα για αερόβια άσκηση, έτσι.
Σίγουρα, και θα ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα ότι κάποιες μέρες που θα μπορεί να έχει ένα κενό, δηλαδή γιατί αναλόγως, δηλαδή εγώ θα καθόριζα τις επαναλήψεις, ας πούμε, πόσες φορές δηλαδή πρέπει να κάνει μια κυκλική προπόνηση, που εγώ θα έλεγα αναλόγως, θα μπορούμε κυκλική προπόνηση 2-3 φορές την εβδομάδα, για να επιστρέψουμε τον οργανισμό μας σε μια επαρκή ανάκαμψη.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Οπότε στο ενδιάμεσο ήταν κάτι πολύ ωραίο, άμα είχε χρόνο και ασκούμενος, για να μην υπάρχει αυτή η αδράνεια και να ματώνουμε καθημερινώς με όμορφο τρόπο τον οργανισμό μας, ή και βοηθεί κάποιες φορές και για το ξεπιάσιμο, δηλαδή να να ξεπιαστεί ο ασκούμενος από κάποιο πιάσιμο που μπορεί να έχει το περπάτημα, στα ενδιάμεσα χαλαρό περπάτημα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Σταύρο Μαρκόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες για την κυκλική προπόνηση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, με καλέσατε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, εγώ
λοιπόν, υγεία και σπορ. Και αν είστε έτοιμοι για όλα, μετά και από την κυκλική προπόνηση, αν είστε άνθρωποι των προκλήσεων, τότε θα έλεγα ότι ο πρώτος ορεινός αγώνας Μέθανα Volcano Challenge είναι για σας. 12 λοιπόν και 13 Μαρτίου στην πανέμορφη Χερσόνησο των Μεθάνων τρέχουμε στη σκιά του ηφαιστείου ανάμεσα σε πληθόκτιστα μονοπάτια, κάποια μάλιστα από αυτά χρονολογούνται και από την Μυκηναϊκή εποχή. Ο εμπνευστής λοιπόν, διοργανωτής και τεχνικός διευθυντής του αγώνα Σπύρος Ροής είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για τον αγώνα αυτό. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή αρχή, εύχομαι. Μια χαρά, μια χαρά, καλά. Εσύ.
Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εδώ.
Λοιπόν,
παλεύουμε, προετοιμαζόμαστε σε ραγδαίους ρυθμούς.
Πρώτος αγώνας λοιπόν σε σκιά του ηφαιστείου, στα Μέθανα, και πώς γεννήθηκε, αλήθεια, θα ήθελα πραγματικά να μας πεις ιδέα για τον αγώνα αυτό.
Ιδέα, μιλάμε τώρα για τα Μέθανα, για ένα πανέμορφο μέρος, όπου έχει πολλά χιλιόμετρα μονοπατιών, βέβαια τα οποία ήταν κλειστά, και ένας πολύ δραστήριος τοπικός σύλλογος, το Volcano Trails, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και τα ανοίγει και προσπαθεί να τα προωθήσει. Έτσι και εγώ τα τελευταία χρόνια από το 2018, μαζί με την επιχείρησή μου, η οποία είναι με υπαίθριες δραστηριότητες, είχα ξεκινήσει και πεζοπορούσα σε αυτά, όταν μου καρφώθηκε αυτή η ιδέα. Ότι σε ένα τόσο ωραίο τοπίο και σε τόσο ωραία μονοπάτια να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος. Και κάπως έτσι άρχισε να μπαίνει το μικρόβιο.
Είναι ένας αγώνας αναψυχής, έτσι, αν με τι άλλο, που περιλαμβάνει πόσες διαδρομές.
Είναι διήμερο το αθλητικό δρόμενο, υποτίθεται. Έχουμε έναν αγώνα 5 χιλιόμετρων το Σάββατο το απόγευμα που είναι για όλη την οικογένεια, ένα fun run. Και την Κυριακή το πρωί ξεκινάει το challenge. Ξεκινάει στις 10 η ώρα, όπου έχουμε το 25. Είναι 25 χιλιόμετρα μέσα στα μονοπάτια των Μεθάνων με 1.700 μέτρα θετική υψομετρική διαφορά. Και μετά από λίγο ξεκινάει ένας αγώνας για τους πρωτάριδες και αυτούς που θέλουν να μπουν τώρα στο ορεινό τρέξιμο, όπου είναι 12,5 χιλιόμετρα με 850 μέτρα θετική σωματική διαφορά.
Νομίζω ότι καλά το έχεις σκεφτεί, να βάλεις διαφορετικούς αγώνες ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες και του εδάφους και το πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ο αγώνας αυτός, πρέπει να έχει και
να
ο...
Να σκεφτούμε τους πάντες.
Έτσι. Πραγματικά προσπαθείτε να καλύψετε τους πάντες και καλά κάνεις και το αναφέρεις για να ξέρει ο καθένας τι δηλώνει, έτσι.
Ακριβώς, βασικό.
Λοιπόν, πες μας λίγο και κάτι άλλο. Γιατί να επιλέξει κάποιος να έρθει να τρέξει στα Μέθανα? Τι είναι αυτό το οποίο θα βιώσει αυτές τις δύο μέρες?
Κοίτα να δεις, μιλάμε για ένα πανέμορφο μέρος, με πολύ φιλόξενους ανθρώπους, με υπέροχα νερά γύρω να αγκαλιάζουν τη Χερσόνησο, το φυσικό περιβάλλον και για αυτούς που θα τρέξουν, που θα το γνωρίσουν μέσα από τον αγώνα, αλλά και για αυτούς που δεν θέλουν να τρέξουν, απλά θα έρθουν με τις οικογένειές τους να κάνουν τη βόλτα τους, να περπατήσουν στην παραλία, να απολαύσουν τα ταβερνάκια, είτε να επισκεφτούν το ηφαίστειο, είτε να επισκεφτούν τις θερμές πηγές του Παρσανίας στο χωριό του Αγίου Νικολάου. Έχει πολλά μέρη και πολλά αξιοθέατα, δηλαδή. Θεωρώ ότι ο δρομέας που θα τρέξει τώρα, θεωρώ ότι πρέπει να ξανάρθει μετά στα Μέθανα, γιατί θα τα γνωρίσει ακόμα καλύτερα μετά.
Είναι και Λουτρόπολη κιόλας, έτσι, τα Μέθανα. Και πλέον
μπράβο.
Δεν είναι αυτό το οποίο ακούγαμε παλιά, κυρίως στους μεγάλες ηλικίες ανθρώπους, ότι θα πάμε στα Μέθανα να κάνουμε λουτρά. Τώρα πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος και ο δικός μας μέσα από τον αγώνα, αλλά και ο στόχος του πολύ ενεργού εμπορικού συλλόγου που έχουν τα Μέθανα, οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν τα Μέθανα, να ακουστούν και να βγουν προς τα έξω πλέον, όχι σαν ο προορισμός που όλοι γνωρίζαμε, αλλά πλέον ως ένας αθλητικός προορισμός, πλέον ως ένας προορισμός που μπορεί να είναι πεζοπορικός, μπορεί να γυρίσεις να κάνεις τα μπάνια σου το καλοκαίρι σε πάρα πολύ όμορφες παραλίες και γενικότερα να ανακαλύψεις πάρα πολύ όμορφα μέρη εδώ.
Οι συμμετοχές έχουν κλείσει, Σπύρο Ροή?
Όχι, οι συμμετοχές κλείνουν 6 Μαρτίου. Προς το παρόν έχει ξεκινήσει και πάμε καλά, γιατί μέχρι τώρα όλοι ήταν μουδιασμένοι με όλο αυτό που γίνεται με την πανδημία. Θεωρώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
Χρειάζεται
πιστοποιητικό. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι καταλυτικές.
Χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού, rapid, πώς μπορεί
κανονικά,
να μετάσει κάποιος.
Δουλεύουμε με το πρωτόκολλο που έχει δώσει η Γενική Γραμματεία, το οποίο εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με το 95% εμβολιασμένων ή με πιστοποιητικό νόσησης και 5% με rapid PCR test.
Μάλιστα. Λοιπόν, να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο, γιατί όχι, να δηλώσει συμμετοχή και να έρθει να μετάσχει λοιπόν σε αυτόν τον πρώτο αγώνα, στον πρώτο ορεινό αγώνα Μέθανο Βολκάνο Challenge. Να βιώσει λοιπόν έτσι αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, να γνωρίσει τα Μέθανα και να περάσει ένα έτσι όμορφο δήμερο. Νομίζω μας έχει λείψει όλο αυτό το διάστημα που είμαστε κλεισμένοι μέσα.
Ακριβώς. Και το καλό είναι ότι είμαστε κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει είτε με καράβι, το οποίο έχουμε βάλει έξτρα δρομολόγια για εκείνο το τριήμερο, είτε με το αυτοκίνητό του διαξηράς μέσω Κορίνθου και Επιδαύρου με δύο ώρες διαδρομή.
Μία πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή. Λοιπόν, ναι. Σπύρο Ροή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σε ευχαριστώ, Βίκυ μου, να είσαι καλά.
Εύχομαι καλή επιτυχία.
Να είσαι καλά, θα χαρώ να τα πούμε πάλι.
Βεβαίως.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα, γεια σου.